Äripäeva raadio.
Sisuturundussari jätkusuutlik ja roheline.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad, algab sarja jätkusuutlik ja roheline järjekordne saade. Kui seni oleme sarja jooksul kuulnud näiteks postijärist, jäätmekäitlusest, näiteks ka õigusmaastikust ja ehitussektorist, siis täna räägime me sellest, mida ja kuidas teeb kestliku majandamise nimel parkimisoperaator Europark. Ja mul on hea meel tutvustada tänast saatekülalist, kes on parkimisoperaatori Europark turundusjuht Rebecca Andreas. Tere Rebecca!
Tere Mai!
Täna me siis kuuleme sellest, milline on Europargi vaade jätkusuutlikkusele. Kui rääkida üleüldiselt parkimisest ja jätkusuutlikkusest sellest sõnapaarist, siis minu jaoks tundub olevat siin kaks suunda. Kuidas siis teie ise oma ettevõtet majandate nii, et see oleks keskkonnahoidlik ja teisalt siis kuidas te saate oma kliente ja partnereid nõustada ja aidata nii, et parkimiskorraldus ise saaks olla võimalikult jätkusuutlik. Aga alustame sellest, mida tähendab jätkusuutlikkus Europargi jaoks? Millisena teie näete enda rolli ja vastutust seal siis, et tulevastel põlvedel oleks ka koht, kus olla?
Eks see jätkusuutlikkus meie jaoks natukene ongi laiem küsimus, kus me lähtume pigem sellest, et kuidas me defineerime ka ettevõtete rolli ühiskonnas. Teanda lihtsustatult vaadatuna, meil on üksikisikud, meil on ettevõtted, meil on avalik sektor ja ka keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse mõistes me tegelikult kõik mõistame, saame aru, mis on õige ja hea ja kuhu me suunduma peaksime. Aga siis tekib küsimus, et kes võtab vastutusega selle eest, et see hea sünniks. Meil on seadustes ette nähtud minimaalne, aga paatihti jääb ainult sellest ka väheks. Ja lõpuks pole vahet ka, kus valdkonnas ettevõtte on, kas meie siin parkimissektoris või mõni muu, aga iga ettevõtte on tööandja, vastutades seal juures ka oma töötajate heaolu eest ja samal ajal ka maksukoguja. Ehk siis tegelikult meie kõik ettevõtetena vastutame selle eest, et ühiskond saaks toimida ja püsiks püsti. See on vastutuse võtmise küsimus. Kui me vaatame jätkusuutlikkust, siis ta ei olegi selline üks konkreetne tegevus meie jaoks, vaid pigem osa meie töökultuurist, mõtestamisest ja sellest, millistest põhimõtetest meie oma igapäevatöös lähtume ja seda läbivalt kogu ettevõtte mõistes, mitte mingis ühes konkreetses segmentis.
Rohe teemadest ja üleüldiselt jätkusuutlikkusest ja meil on ka selline tähekombinatsioon nagu ESG ehk ja vastutustundlikkus, kuhu alla kuulub ka teised alateemad. Pigem on see hiljutine nähtus. Miks te arvate, miks see nii on ja mis hetkel võib-olla teieni jõudis mõistmine või aru saame, et jätkusuutlikkusega tuleb tegeleda?
Mm-hmm. Ettevõttena oleme me tegelikult algusest peale kannud ühiskondliku vastutust. Valdavalt siis läheb erinevate toetusprojektide. Toetame nii kultuuri, sporti, heategevust ja ka erinevad kogukonna projekte. Nii rahaliselt kui ikka tegelikult läbi vabatahtliku töö. Ja tänaseks oleme me ka juba mitmendat aastat vastutustundliku ettevõtluse foorumi investorklubis, mis on siis võrgustik, millega meil oli väga suur rõõm liituda, sest ükski ettevõte ei suuda üksi nii suurt mõju avaldada, kui seda suudab foorumina riigitasandil. Täna on seal juba üle 80 liikme ja põhimõtteliselt on selle eesmärk terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomisesse panustamine.
Kas lisaks sellele, et sealt saab tuge ja mõttekaaslasi, on teie jaoks olnud ka veel mingi konkreetne äramärkimist vääriv kasu?
Jaa, eks ikka. Lisaks partneritele, eks ju eesmärk ole see, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted muutuksid standarditeks ja nõueteks, mis parandab ka siis vastutustundliku põhimõtteid järgiva ettevõtte konkurentsi eeliseid. Et kui ei ole see kõikides sektorites nõue, siis tegelikult lühiajaliselt nii-öelda niferdades ja kokkuhoides on alati väike eelis.
Te olete vastutustundliku ettevõtluse foorumi liige, nii on õige öelda.
Just, nii on õige öelda.
ja ka seal on, toimuvad erinevad hindamised ja jagatakse välja erinevaid tasemeid. Kuidas teil see hindamine on läinud ja millised eesmärke olete endale seadnud ja mis ootab sellega seoses edasi?
Jaa, meie liitusime VF-iga tänaseks paar aastat tagasi ja oleme nii investorklubis, ehk siis panustame rahaliselt sellesse, et VF saaks toimida ja propageerida jätkusuutlike ja vastutustundlike põhimõtteid ühiskonnas ja tekitada teadlikkust. Ja ühtlasi läbime ka või täidame ka siis indeksit, mis on siis enesehindamise vormis küsimustik, mille alusel määratakse siis ettevõtte tegevusi jätkusuutlike valdkonnas, siis ESG raamistikus. Ja esimest korda täitsime me indeksit möödund aastal, olles tegelikult varasemalt mitte VF-i toimetustega kokku puutunud ja enesellegi üllatuseks juba esimesel aastal saime me oma kategoorias hõbemärgise, mis oli selline suur tunnustus ja äratundmine, sest juba meie juhtimispõhimõtetelt ja juhtimistrateegiatelt on see vastutustundlikult nii, vastutustundlikus nii sügavale sisse juurutatud, et see tegelikult loob eeldused ka kõigeks muuks. Et sa võid väga tubli olla keskkonna või sotsiaalsete riskide hindamisel, aga kui su ettevõtte juhtimine ei ole vastutustundlik, siis on väga keeruline mingisugused muudatusi ellu viia. Aga see märgi siis eneses muidugi noh, tegelikult ei ole eesmärk. Et mida see indeksi täitmine annab, on tagasiside sinu praegustele tegevustele, tagaside selles, mida võiks teha paremini, mis on mingisugused kitsaskohad, aga ühtlasi sellel foorumil osalemine natukene laiendab ka pilti läbi teiste valdkondade, kuidas asju teha veel paremini.
Aga seatud eesmärke ikkagi?
Kui me vaatame ÜRO kestlike arengu eesmärke, siis meil on fookus jätkusuutlikel linnadel ja asumitel, mis on otseselt meie tegevusvaldkonnaga seotud. Ja eks suur eesmärk ongi vähendada autoliiklust, vähendada autostumist. Viime läbi erinevaid kampaaniad, mis soodustavad ja propageerivad jalgsiliikumist, soodustame sõidujagamisteenuste kasutamist, ühtlasi ka elektriautode leviku soodustamine. Täna tegeleme ka sellega, et rajada üle Eestilist laadimisvõrgustikku. Ja eks jälle käib ka rohkem rohelust vähem betooni põhimõtte, mis puudutab siis maaomanike nõustamist, kuidas võimalikult kuluefektiivselt ja maksimaalselt ära kasutada oma kinnistut ja soodustada linnaruumi efektiivset kasutamist ja vähemal pinnal teenindada suuremat hulka, sest parklad ju linnaruumi ei väärinda.
Ma küsin siit kohe jätkuna ka selle ära, et millised siis on need eelised, mis kaasnevad vastutustundliku ja jätkusuutliku majandamisega? Mida on Europark täheldanud?
Jätkusuutlikus tegelikult on väga lihtne valikute küsimus. Kas me mõtleme lühikese perspektiivi ärikasule või mõtleme ka pikema perspektiivi vastutustundlikusele? Ja see tegelikult läheb tagasi sinna, kuidas me maailma mõtestame. Kui me näeme, et meil ettevõtetena on vastutus ka ühiskondlikul tasandil, siis see pikema perspektiivi valik on loogiline. Ja pikas jooksus tasub vastutustundlik olemine end ka ära. Me oleme ettevõtten elujõulisemad ja ka konkurentsis tugevamad. Ja tegelikult ei ole väga palju vahet, kas me vaatame väärtuseid kahe inimese vahel või ettevõtte tema klientide vahel või ka laiemalt ühiskonnas valitsevaid loogikaid. Et küsimus tegelikult on see, et milline inimene sulle meeldib ja kellega sa tahad koos olla. Kas sa tahad olla koos kellegagi, kes mõtleb vaid enda kasu peale või mitte. Et ilmselgelt meeldib hea inimene rohkem ja eks me loodame, et meeldime ka oma klientidele ja partneritele natuke rohkem, sest oleme vastutustundlikud.
Üks dilemma või mõttekoht on see, et äriettevõttena on ju eesmärk teenida raha, teenida tulu, teenida kasumit, kus siis valmisolek on, et jätame praegu selle osa teenimata ja investeerime selle jätkusuutlikusse või et see valik, kuigi ta ei too võib-olla nii palju sisse, aga ta on keskkonnahoidlikum, valime selle.
Mm-hmm. Eks just nii on, eesmärk on ju tegelikult teenida raha ja jutus on hästi lihtne olla roheline ja on ka väga palju kohti, kus tegelikult kuluefektiivsed lahendused on ka keskkonnasäästlikud. Need kindlasti ei välista üksteist. Aga eks tõe hetk tuleb seal, kus meil on tegelik valik, kas ma teenin täna natukene vähem, sest ausus ja vastutustunne maksab lühikeses plaanis natukene rohkem ja võit ei ole vahetu. Tuleb veidi hiljem. Aga see on ikkagi selle sama lühikese ja pika perspektiivi võrdlus. Et nii paljudes kohtades ka täna kus meie rakendame oma vastutustunnet ja nii-öelda anname raha ära, siis tegelikkuses on selle kasu pikaajaline.
Aga räägime konkreetselt sellest ka, nagu te mainisite, et jätkusuutlikkus tihti peale võib võrduda hoopis sellega, et kulusid lihtsalt hoitakse kokku ja majandataksegi kuidagi efektiivsemalt. Mis on Europargi puhul siis olnud see, kus te neid võimalusi kokku hoida olete näinud, et olla ühtlasi ka jätkusuutlikum?
Eks neid näited on mitmeid. Näiteks kasutame parkimismajades LED-valgusteid, optimeerime seal ka nende kasutust. Suur osa meie tööst on ka maaomanike nõustamine ja seal juures ka näiteks parkimismaja projekteerimisel on juba projekteerimise faasis mingisugused näiliselt küllaltki väiksed nüansid, mis aga lõpuks hoone eluea jooksul võivad oluliselt suurendada haldus- ja hoolduskulusid. Ehk siis meie töö ka maaomanike partneritena on tuua välja neid kohti, kus me saame hoida ka pikas jooksust kulusid kokku. Ja samamoodi igasugust avatud alade parkimise korraldamisel, et tihti peale on tunne nagu kindlasti oleks näiteks tarvis tõkkepuud või mida rohkem seda uhkem, kuid igasugune lisatehnika on taas kulu seal juures. Sa pead seda hooldama, sa pead veenduma, et rikete korral saab kiiresti reageerida. Ehk siis iga lisaliigutus kellegi poolt on ju mingisugune kulu. Kindlasti kuulub siia alla ka taaskasutus. Ehk siis kasutame näiteks vanu parkimistehnika või parkimismasinate korpuseid, lisades sinna uued sisud, taas kasutame erinevaid vanu lippe, bännereid, turundusmaterjale. Üritame väga mõtestatult vaadata peale sellele, mida me üldse otsustame toota ning mida me sellega hiljem ka peale hakkame. Muidugi nii-öelda suures pildis maailma pääsmise seisukohast on need kõik äärmiselt sümboolsed teod, et midagi suurt sa sellega ära ei tee, vaid rohkem on ikkagi asi põhimõttes ja nende tegevustega me väljendame oma väärtusi. Ja need on tegelikult küllaki elementaarsed, mida me võiksime ja peaksime kõik tegema nii ettevõtete kui ka eraisikute tasandil.
Jah, mingit erilist mastaabiefekti sellel küll ei ole, aga kui iga ettevõte teeb neid väiksid elementaarseid sümboolseid asju, siis lõpuks see mõju on ikkagi üpris suur.
Nii just.
Üks teema, mis parkimisega automaatselt seostub, ongi autostumine. Maanteameti andmete järgi Tallinna linnas juba ainuüksi kuskil 4-5% registreeritud sõiduautode arv kasvab iga aasta ja 1000 elaniku kohta on Tallinnas 450 sõiduautot, mis on üksjagu suur number. Siin on just kui parkimisoperaatorina ka vastuolu, et teile on ju kasulikum, mida rohkem parklaid on hallata ja mida rohkem pargitakse, teisalt aga kogu maailm liigub ju sinna suunas, et autostumist tagasi hoida ja et suunata inimesi alternatiive kasutada. Kus te ise seal seisate või kuidas te selle enda jaoks olete lahti mõtestanud ja mis on teie põhimõte seal juures?
Jah, eks meie ettevõtte otsene mõju tuleneb äri valdkonnast ja see ongi autod ja linnakeskkond. Ja mitte ainult Eestis, vaid ka lähiregioonides me näeme tegelikult, et autode arv kasvab. Kui me vaatame Euroopa Liidu tasandil, siis tegelikult transport tekitab peaaegu 30% CO2 kogu heitest. Sellest lausa 72% moodustab maanteetransport, mitte ei lennundus ega laevandus. Ja sellest valdav osa tuleb sõiduautodest. Kui me vaatame tööstusenergeetika või näiteks elamumajanduse sektoreid, siis seal on CO2 heitekoguste hulk langustrendis. Transportisektoris näeme ka kasvutrendi. Et see ongi päriselt probleem. Linnaliikluse ja autostumise mõistes need rohelised alternatiivid on muidugi toredad ja tervitatavad ja näitavad, et meile ühiskonnale läheb korda, et me leiame rohelisemaid alternatiive, aga suures plaanis on pigem probleem üle tarbimine, mitte see, et mis mootoriga auto edasi liigub. Et lõpuks on eesmärk ja peaski olema eesmärk linnaliikluse vähendamine. Et me kindlasti ei ole autosoosijad, ei arva, et kõik peaksid sõitma autodega, aga tõde on ka see, et Eestis hajaasustuse mõistes autol jääb alati koht. Ometigi linnas saad sa vähemalt enamus oma päevategevustest tehtud ilma autota. Et meie sõnum ja ka eesmärk seal juures tegelikult ongi vähendada linnaliiklust. Pargi oma auto ära ja vajalikud käigud saad teha ilma autota kasutades alternatiivseid siis säästvamaid transportiviise liikud jala, mis on ka nii-öelda rahvatervise seisukohast väga tervitatav meie istuva eluviisi juures. Ja selleks on meil tegelikult loodud ka päevahinnad, et tarbijad ka hinnakirjaga natuke suunata selle poole, et ei ole mõtet voorida ühest kohast teise, aga leiame teisi alternatiive liikumiseks.
Parkimise juures ongi väga oluline kogu see linnaruumi kasutus. Kas siis peaks näiteks ehitama juurde parklaid, parkimismaju või siis annab see just signaali, et näete, meile mahub rohkem, kasutage rohkem autosi. Mis teie vaade seal juures kogu selle linnaruumi kasutamise vaates on?
Tõsi ta on, et mida rohkem on meil võimalusi parkida, seda rohkem on meil ka autosid. Samamoodi, kui meil oleks parkimine tasuta, siis kasutaja peaks mõtlema selle peale niivõrd palju, oleks meil autosid ka kõvasti rohkem, mis tekitaks jällegi liiklust rohkem ning ka vajadust parkimiskohtadele rohkem. Meie ülesanne tegelikult ei ole tasuline parkimine europargina, aga meie asi on korrastada linnaruumi ja korraldada parkimist. Kui parkimine ei ole korraldatud, väljendub see väga kiirelt linnaruumis. Autosid jäätakse suvalistesse kohtadesse, parkitakse kõnniteedele ja nii edasi. Ja see aeg ei ole ka Tallinnas väga kauges minevikus, kus asjad ei olnud liiga hästi korraldatud. Ehk siis tegelikkuses on meie äri koostöös maaomanikuga korrastada linnaruumi, nii et linn oleks inimestele, mitte autodele.
Kuidas aga sünnib see õiglane hind siis seal juures?
Eks see sünnib ikkagi vastavalt nõudlusele. Kui nõudlus on liiga suur, siis hinnaga saame me ka reguleerida parkla täituvust. Täpselt nii lihtne.
Ma ise googeldasin tegelikult ka enne saate salvestust, et mis on siis jätkusuutlik parkla ja mulle tuli seal väga huvitavaid vasteid. Esiteks soovitati siis kasutada keskkonnasõbralikke värve, siis soovitustes oli tekitada murualasid, kasutada poorseid materjale, et siis veel oleks kuhu liikuda, üleüldse see vee äravool teha loogiliseks ja ka seesugune mõiste nagu mobility hub, mida välismaal väga palju kasutatakse ja rakendatakse, ehk siis soovitati kokku tuua ka lisaks autoparklale sinna juurde ka näiteks elektrirataste parkimine ja muud sellised alternatiivsed sõiduvahendite, lihtsalt selleks, et ongi mugav jätta auto siis ühte kohta ja võtta siis sealt näiteks elektrijalgratas ja liikuda sellega siis edasi, et auto püsiks selle ajal ühe koha peal, kui kõik oma toimetusi tehakse. Mis on see, mida me täna mõistame jätkusuutliku parkla ja parkimise all?
Need kõik mõtted on väga õiged, mis sa välja tõid ja tegelikuses ega linnaruumi mõistes parkla ei väärindagi kuidagi niivõrd palju keskkonda. Rohkem me ikkagi räägime sellest, et alternatiivselt, kui meil neid parklaid ei oleks, siis oleksid need autod kuskil mujal, linnatänavatel palju rohkem. Ja suur küsimus on ikkagi see ka meil täna, kuidas vähendada kohtreostust ja opereerida parklaid niimoodi, et nad tolmaksid vähem, ja kasutame ka materjale, mis on võimalikult keskkonnasäästlikud. Kus juures lisaks sõidujagamisteenust osutavate ettevõtetega koostöö tegemine, nagu on Bolt või Citybe, on ka nii mõnigi parkla, kus on ka elektri tõukeratate laadimispunktid ja see tõenäoliselt on ka tuleviku vaade, mida me näeme aina enam. Kas või näiteks ärikinnistute juures nende võimaluste loomine. Kui me räägime väliparklatest ja keskkonnast, siis tegelikuses on meil kahte sorti nii-öelda väliparklaid. On ajutsed parklad, mis on planeeritud parklateks vaid aastaks paariks, kuhu peale tegelikult on planeeritud mingisugune hoonestus, kuid selleks ajaks, kuni ehitus veel käib, saame me koostöös maaomanikuga seal luua soodsad võimalused parkimiseks, mis ühtlasi aitab katta kulusid, mis selle seisa maatükiga nii kui nii on. Nende ajutiste parklate mõistes keskkonna kujundamine on keerulisem. Lihtsam on see kohtades, kus on nii-öelda püsivad parklad, kus saab tekitada juurde haljastust, rohepinda ja et on ka inimesele meeldivam. Aga täna on meil laual koostuspartneritega just nimelt projekt kaardistamaks, kuidas teha see parkla keskkond meeldivamaks, rohelisemaks ja inimsõbralikumaks.
Milliseid lahendusi, kas siis teie olete veel teinud, olete loomas või olete näinud kuskil partnerite poolt tehtamat, mis aitavad kogu parkimiskorraldust jätkusuutlikumaks muuta. Tegelikult ise tahan ka siin ühe näite tuua ja ma tahaks küsida võib-olla teie hinnangud ka selle kohta. Üks projekt on sellise nimega nagu Pargi ja sõida. Kuidas see projekt on tööle läinud ja kas seda saab eeskujuks võtta?
See on väga hea näide, aga võib-olla esimene küsimus siin on, mida me vaatleme kui selle projekti eesmärki. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et inimesel on võimalik jätta auto kuskile linna piirile ning sealt liikuda edasi ühistranspordiga. Aga sellist massilist mastaapset mõju ma ei arva, et sellel on olnud. Et kas mõnel inimesel on sellepärast jäänud auto ostmata või ta ei kasuta autot, tõenäoliselt mitte. Aga linnaliikluse vähendamise seisukohast mingisugune väike mõjudel kindlasti on.
Aga muid lahendusi, mida olete märganud, mida kas tasuks siin meil Eestis üle kanda või kasutusele võtta?
Kui parkimise võimalus on loodud, siis kindlasti tulevad sinna ka autod. Täna on tõde see, et Eestis on auto omamine küllaltki odav. Saad liisingu odava sissemaksega suht soodsatel tingimustel. Meil ei ole ummikumaksu, meil ei ole automaksu. Ehk siis need kulud on küllaltki väiksed. Ehk siis autoomanikuks saad sa kiiresti ja lihtsalt, kui sul auto juba on, tundub ka mõistlik seda kasutada. Ehk siis kui me räägime meie sektoris jätkusuutlikkusest, siis on see kahesuunaline ühelt poolt, kuidas me majandame ise ettevõttesiseselt , kuidas me nõustame partnereid tegema lahendusi , mis on kuluefektiivsed , aga teine suur küsimus on see , kuidas saame meie oma tegevusega mõjutada autostumist ja need on need küsimused , millega me täna veel tegeleme . Tulevikuvisioon see oleks , aga ärimudelid sinna taha me alles veel leiutame . Et ühes aastas on meil sinna kuskil umbes 3,5 miljonit parkimist . Ehk siis kui meie tegevusel on väikegi mõju , on see juba päris suur mõju .
Seesama küsimus , et kui autosid jääb vähemaks , siis parkimisoperaatori ja korraldaja tulubaas jääb ju selle võrra samuti vähemaks , et sinna juurde siis mõelda , kuidas seda kasumlikkust teisiti üles ehitada .
Noh , tegelikult meie äri mõistes , eks nagu sai ka alguses mainitud , ega Eestis auto kuskil ei kao . ja kui auto omamine läheb kallimaks , noh , autode arv täna meil ikkagi ka veel kasvab , lõpuks , kui on suurem nõudlus ja vähem parklaid , on lihtsalt hind kõrgem .
Tulles korraga päevakajalise teema juurde , kütusehinnad on praegu päris kõrged , kõrgemad kui kunagi varem ja teie omate päris palju statistikat , mis puudutab parkimist , et kas on näha olnud , et inimesed praegu hoiavad sõitudega tagasi ka või ei ole seda täheldada olnud ?
Jube hea , kui mul oleks sulle see statistika kuskilt praegu võtta . aga eks inimesed liiguvad autodega , ma ei tea , kas nüüd väga palju vähem , aga natuke rohkem mõtestatakse küll , kuhu ja kuidas ja kas on tarvis , mis iseenesest on ju väga normaalne ja tervitatav suund , võikski rohkem jala liikuda . aga ikkagi selles mõttes , kui me räägime autostumisest , siis noh , elektriautod on siin ju järgmine alternatiiv ja seal see kütuse hind selles mõttes väga midagi ei muuda . Et küsimus on ikkagi selles , et kuidas me ka muudame enda harjumusi niimoodi , et autoga sõitmist ja sellega liikumist vähendada ja selle aluseks ja eelduseks tegelikult on ka linnakeskkond , mis toetab jalgsi liikumist ja ka kergliiklusvahendite kasutamist , et ta ei ole planeeritud autopõhiselt .
jah , siin suuresti viibutatakse näpuga ka linnavalitsuse poole , et nende roll on ju seda linnaruumi ka korraldada , et ka näiteks tagada töötav , toimiv ühistransport , millega inimesed saaksid ja tahaksid liikuda .
eks ta nii ole ja kõik muutused on valulikud , ei tule nad kunagi liiga lihtsalt . aga küllaltki positiivne näide meil siitsamast endalt lähedalt on Kopenhaagen , kus tegelikult vist oli 60-ndatel alles tehti esimesed sammud , kus üks suur peatänav pandi autode liikluseks üldse kinni . täna me näeme , mis sellest tegelikult saanud on . Meeletult palju rattaga liiklemist ja tegelikult elanikule väga mugav keskkond . Et kui palju räägitakse , et ja kas meil siin Põhjamaades see üldse võimalik on , siis noh , Kopenhaagen on siinsamas , ei ole väga palju erinev .
ma toon siia sisse veel korra ka innovaatilisuse , mis sektoris võib olla , ma tean , et teie tegevjuht , Europargi tegevjuht ise on öelnud , et mida nähtamatum üks parkimine on ja mida rohkem saab siis maaomanik keskenduda oma põhitegevusele , et see parkimine on täiesti kõrvaline asi , seda parem , aga kas on ka midagi , mis on seda parkimist muutmas , et üks asi on see , mida mainisite juba ise ka , et elektriautodele on sinna juurde vaja laadimist mm-hmm. kas on midagi sellist revolutsioonilist veel , et kindlasti on mobiilne parkimine inimeste käitumist ja harjumusi ja mugavust mõjutanud , aga on siia nimistusse veel midagi visata ?
Parkimine on üldiselt küllaltki selline traditsiooniline valdkond , kus väga palju selliseid muudatusi ei ole tulnud , ka igasuguste erinevate äppide kasutamine , tegelikult ei ole väga palju mõju avaldanud sellele , kui , mis on inimestel harjumuspärane viis parkimiseks . ise mõtlen oma liikumise peale , siis tavaliselt , kui sa liigud punktist A punkti B , see on alati natukene liiga vähe aega, oled tavaliselt veidi hiljaks jäämas, siis mida lihtsam see korraldus on, seda valutum on see kasutajale. Et parkimine ei ole mingi äge asi, millega keegi põhimõtte pärast tegeleda tahaks või küll on üks kift innovaatine park, läheks lihtsalt parkiks. Ja ausalt, kui see nii oleks, siis me teeksime midagi ka valesti. Et just nagu Karol on kõelnud, et see eesmärk ongi olla nähtamatu. Lihtsalt luua võimalus inimesele mugavalt auto ära parkimiseks ilma lisapingutuste, valude ja muredeta. Nii et see ei oleks asi, mille peale peab mõtlema. Ei klientega maaomanik.
Ma hakkaksin liikuma vaikselt ka kokkuvõtte poole. Mis on see, mis Europarki motiveerib jätkusuutlikult majandama?
Meie jaoks on jällegi osa töökultuurist. Ja ka täitsa inimlikult mõelda, siis ega ainult enda kasu ei tee pikas jooksus meid mitte kedagi eriti õnnelikuks. Ja vajame kõik midagi suuremat, mis annab mõtte meie olemusele. Ja täiesti lihtsalt vaadata, me oleme lihtsalt parkimisäris. Korraldame platsi ja teeme trahve. Ei ole nagu liiga äge. Aga seda saab teha nii ühtemoodi kui teistmoodi. Ja kui meie tegevusel on miski suurem tähendus kui kasu, siis see motiveerib ka inimesi töötama. Ja jätkusuutlik vaade ja mõtestatus nii selle suhtes, mis on meie ümber väliskeskkonna mõistes, kui ka meie enda töökeskkonna mõistes, töötajate mõistes, sotsiaalse vastutuse mõistes ja partnerlus suhetes, siis see tagab ka ettevõtte pikka ajalisuse. Ja lõpuks on vastutustundikul ettevõttel suurem väärtus kui samal ajal mitte vastutustundikul ettevõttel.
Milline on Europarki tuleviku väljavaade?
Eks meil on veel väga palju arenguruumi vastutustundlikkuse poole. Et meil on suundid tahe ja põhimõtted, aga eks suur väljakutse ongi, kuidas oma tegevusega mõjutada autostumist. Ja neid vastuse meil täna ei ole. Kindlasti võiks olla mõte ka selles, kuidas vähendada ummikuid ja mis meie mõju saaks olla. Et väga lihtne, kui näiteks 20% inimestest tuleks veidi varem või hiljem tööle, oleks meil märkimisväärselt vähem ummikud, autot osaksid koha peal vähem. Aga ega jätkusuutlikus polegi väga kindel sihtkoht, vaid pigem selline käänuliselt kulgev teekond. Vastavalt sellele, mis me leiame, et on õige, kandes vastutust nii enda ettevõtte töötajate eest kui ka ühiskondlikult, eks me proovimegi välja leida, mis on need parimad lahendused ja suunad siid.
Suur tänu, Rebecca Andreas, Europarki turundusjuht, meile neid mõtteid jagamast.
Aitäh!
Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja tänan ka teid kuulajaid, et te meiega püsisite ja loodetavasti saite siit ka mõtteid juurde. Järgmiste saadeteni ja kõike head!